История на изкуството за деца. Изворът на свещената чаша и каменното лице на една императрица.
– 670 година. Северният край на пустинята Сахара. Войниците от армията на генерал Огба, бавно напредваща към Северна Африка, се приготвят за пренощуване. Генералът тъкмо влиза в палатката си, когато чува вик. «Генерал Огба! Генерал Огба! Намерих я!» «Какво си намерил?» – пита генералът, развълнувания войник, дотичал при него. «Чашата!» – и войникът му подава висока златна чаша на столче с красиви орнаменти. «Елате с мен!» Генералът и приближените му тръгват след войника. «Ето, ето тук», започва войникът. «Вижте», вика един от приближените на генерала. «Вода!»
Според легендата, така е намерена златната чаша, изчезнала няколко години по-рано от свещения град Мека на Арабския полуостров. На мястото, където е открили, бликнал извор. Генерал Огба нареди оттам да бъде построен град. Нарекли го Кайруан, арабската версия на по-древната персийска дума караван, на български керван, тоест място за почивка на керваните. А там, където бликнала водата, по заповед на генерала бил направен кладенец и около него била издигната огромна джамия. Кладенецът и сега може да се види в средата на трапецовидния й двор.
Джамията се нарича Огба на името на генерала и прилича повече на крепост, отколкото на храм. Най-забележителна е голямата зала за молитви. Огромното пространство е разделено на части от дълги редици колони, подредени по двойки и съединени с красиви арки. Много от колоните са от по-древни римски сгради в района. Освен място за молитви, до 11 век джамията е била един от най-големите университети в света, в който се преподавали ислямски и светски науки. А какво представляват ислямските науки? Какво е ислям?
Ислямът е една от основните религии в нашия свят. Нейните последователи се наричат мюсюлмани и вярват, че Бог е един и човек съществува, за да го обича и да му служи. Думата ислям означава доброволно подчинение. Мюсюлманите вярват също, че прозренията, изпратени от Бог на хората, са събрани в свещената книга Коран от последния пророк Мухамед.
Мюсюлманите създават великолепни произведения на изкуството, но се стремят да не изобразяват хора и животни, защото смятат, че това са езически идоли. Храмовете на исляма, джамиите, са построени така, че по време на молитва лицата на вярващите да са обърнати към град Мека в Саудитска Арабия, родното място на пророка Мухамед. Важни части на джамията са куполът над залата за молитви и минарето. Тясна кръгла висока кула с малък балкон, който я заобикаля в най-високата й част. Оттам мюсюлманският свещеник, имам или ходжа, призовава вярващите за молитва. Най-старата запазена джамия е Огба в днешен Тунис. А сега от пустинята Сахара тръгваме на изток, по пътя на Коприната.
История на изкуството за деца.
Хилядеветстотната година. Горещ летен ден. Археологът сър Марк Стейн прави разкопки в пустинята Такламакан. Надява се да открие следи от древното царство Котан. Работата е тежка, а условията в пустинята са сурови. На път е да се откаже, когато забелязва, че в земята нещо блести. Малка плочка от слонова кост, върху която са нарисувани красиви жени с златни корони на главите. Посредата между дамите седи мъж, облечен в царски дрехи. Дали това не е цар, обграден от своите дъщери? Само няколко часа по-късно Стейн намира още 4 такива плочки с различни изображения. Една от тях прави голямо впечатление на археолога. Това е миниатюра с изобразена на нея китайска принцеса, която поставя нещо в косата си. Коя ли е тя?
Намерените плочки от слонова кост са от времето на прочутата китайска династия Тан. В пустинята Такламакан от 1 до 10 век се е намирала държавата Кутан. Загадъчната жена от миниатюрите е китайска принцеса, която през 1 век се омъжва за царя на Кутан. По това време хората в Китай отглеждали копринени буби и само местното население имало това право. Изнасянето им зад граница се наказвало със смърт. Но тази принцеса не се страхувала. Тя използвала хитрост, като поставила бубите в кока си. В косата си сложила малко гребенче и красива диадема, за да не се усъмни никой. Така копринените буби били пренесени в Кутан.
Освен красивите цветни миниатюри в Такламакан, Стейн открива и голям брой бронзови монети, статуетка на Буда, керамична фигура на жена и голяма цветна маска на мъж. Всички те са изложени в залите на Британския музей. Китайския град Луян, столицата на династия Тан, една друга владетелка, императрица Ву Зетян, празнува своя 78-ми рожден ден. Сред тълпата са и младият скулптор Лизо и неговата любима. Императрицата ми поръча да направя статуя на Буда в скалните ниши над реката. Когато ми плати, ще можем да се оженим, казва радостно Лизо. Трябва да работиш бързо. Говори се, че нашата благодетелка е на път да се откаже от престола в полза на по-малкия си син. Да, чух, но не мога да бързам, защото искам да й се отблагодаря. Лицето на Буда ще бъде нейн портрет, а ти няма да кажеш на никого, нали?
Може би точно така се е родила невероятната статуя на Буда, издялана в една от хилядите ниши на река Ишуй. Тя изобразява Буда на мъдростта, седнал на трон. Властното му лице излъчва спокойствие и сигурност. Очите са полупритворени, чертите са нежни, като женски, а стиснатите устни сякаш всеки момент ще проговорят. Първите скални ниши са статуи на Буда над реката край град Луян, се появяват в края на 5 век. Те са общо около 1400. Някои са дълбоки и са побрали цели храмове. Други са плитки с по няколко огромни статуи на Буда в различни пози. Скулпторите са общо около 100 000. Най-дребните са по 25 мм, а най-голямата е цели 17 метра. Китайските императори и благородници ги поръчвали, за да запазят в камъка своите молитви или в знак на почит към починалите си родители. Красотата им прекрачва границите на времето и днес те будят същото възхищение, което спирало дъха на поклонниците в отдавна отминали времена. Автори Калина Колева и Надя Тодорова. Музикален редактор Даниела Найденова. Консултант професор Диана Гергова. Текста четоха Иво Райков и Ирина Вълчанова. Предаванията от поредицата История на изкуството за деца можете да чуете и в сайта на Българското национално радио.